Martine, my se tady furt točíme vlastně kolem pojmu, ale co je normální, co není normální, co už je jako úchylka, je vůbec definovaný někde, co je ta normalita v uvozovkách?
Jo.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky, ty máš hrozně silný R? No to si píš.
Tak jsme tady zase s holkama drzíma a zase tady nejsme sami.
Jsme tady s hostem.
Máme tady Martina Zikmunda. Ahoj, Martine.
Ahoj.
Martina jsme si vyhlídli, protože jsme poslouchali...
Já jsem si ho vyhlídla.
Ježiši mě, dobře. Verča si ho vyhlídla a mě ho doporučila, protože Martin natočil úžasný podcast 13 hříchů rodičovství, kde jsme se do něj okamžitě zamilovali.
Láska na první poslech.
Ano, ano, že Martina prostě musíme pozvat a musíme z něj dostat nějaká moudra, protože je jich plný a my je chceme slyšet.
No a proto jsme tady.
Tak jo.
Martine, já jsem si o tobě samozřejmě načetla strašnou spoustu věcí. Jaká byla tvoje cesta až do tohohle bodu? Čím vším si prošel v oblasti vzdělávání a tak dále? A zjistila jsem, že jenom tohleto, vlastně tady všechno vypovídat, to by bylo na samostatný díl. No. Já bych se tomu trošičku vyhnula a vezmeme to opravdu jenom zkráceně. Řekni mi, ty jsi vlastně začínal v telekomunikacích, v IT, v korporátu. Jak to, že teď se věnuješ psychoterapeutický práci a natáčení podcastů a psaní blogu a kdo ví čeho všeho?
Za to všechno může cestování, protože jednou jsem se vrátil takhle z delší cesty. Já jsem vlastně pracoval externě pro ty korporace a miloval jsem tu práci. Nikdy jsem nedělal něco, co by mě nebavilo. Ale prostě jednou dne jsem se vrátil z takové delší cesty po Evropě. Mě přestala jako dávat ta práce smysl. A tak to léto, co jsem dorazil, tak jsem dostal nápad, že se budu věnovat jako projektu na pomoc single rodičům, protože shodou okolností zrovna moje kamarádka z jistý porodila dítě a v 6 nedělí ji opustil manžel.
Hustý se čák jeden.
On se vrátil, pak se rozvedli, ale to je jedno, někdy to je lepší nalepit, ale tak jsem se tomu začal jako věnovat a začal jsem se tomu věnovat jako trošku intenzivně a měl jsem strašnou kliku, že jedna spolužačka jako ze střední nakonec ne, jediná byla psychoterapeutka, která vystudovala v Londýně právě a zdravím Terezu, díky. My jsme s Terezou tehdy hodně jako bavili o věcech a ona mi jako doporučila nějaké jako knížky a další kolegy terapeuty, kteří třeba tady jako pracovali v Česku. A začal jsem se tomu jako věnovat a docela intenzivně a udělal jsem nějakou analýzu a od českého a slovenského statistického úřadu dostal nějaké jako tvrdý data, tak Excel já miluju do dneška. I dovolenou dokážu vyprávět v Excelu, ale pak mi došlo jako za prvé to vyžadovalo spoustu času, za druhé to vyžadovalo dovednosti, které jsem neměl a za třetí mi došly jako peníze. Protože jsem se přestal trošku věnovat té práci, která mi už nedávala smysl a tohle to mi dávalo smysl. Tak 2013 byl jako první takový jako kontakt po dlouhé cestě Evropou a na těch cestách se děly jako zajímavé jako zážitky, tak jako napůl spirituální.
Osudový momenty.
No. A osudový setkání. Ten blog je osudový setkání z Budapešti, z Gelertu, s jednou holčinou z KPMG, která teda kromě finančního kontrolingu ji zajímalo spíš jako úplně jiné věci a mluvila o nějakém knězi, který prostě pomáhá Africe, o holčičkám, který tam jsou vlastně rodinama prodávaný někdy v 11, 12 jako prostitutky, tak on je vlastně jako vykupuje nebo těm, co utečou, tak jako pomáhá je znovu jako cítit jako lásku. Ne tím zvráceným způsobem, který se nám s kněžíma tady na Slovensku a v Česku vybaví, ale opravdu jako že jim pomáhá jako projít se těma traumatama, vodit si to a věřit jako lidem.
Mm-hmm. Musím ráda, že žijeme v České republice.
No, v Česku je to sice špatný kvůli tomu, kdo tady vládne, ale...
Jinak... To bylo na další díl.
To by bylo na několik díl, ale jinak to tady špatný není. A vlastně mimochodem tím pádem se okliku pak dostáváme i k tomu, co, že se teďka věnuju jako těm sexuálním tématům víc, ale prostě to bylo cestování, no. Mm-hmm.
Napíšeš o tom někdy knížku? O těch tvých osudových cestách, setkání?
Já jsem o tom když jsem napsal článek do Merien nějaký a pak nějaký článek na svůj blog o tom, co mi dal cestování s nějakýma fotkama právě jako z těch různých cest. Ale nevím, jako to si myslím, že cesta k sobě. Prý to říkal už Jan Amos Komenský, že když jako chce člověk jako poznat sebe, tak by měl jako procestovat Evropu.
My jsme o tom natočili díl.
My jsme měli právě díl s naším kamarádem cestovatelem a tam přesně tohleto od nás jako zaznívá.
Dokonce se to jmenovalo Cesta k sobě.
No, tak za to bych se přimlouval. Cestujte sami, ale samozřejmě chápu, že třeba pro ženský to není tak jako snadný, že tam existuje jako obava z toho, že se tam člověk může stát.
Takže v podstatě ti přestala dávat smysl práce firmy, pro firmy.
A nepřestalo mě to bavit, ale přestalo mi dávat smysl.
Ano, a o tom to je ten smysl. Ten smysl je jeden z nejdůležitějších těch aspektů, když někdo něco dělá. Že? To si budeme povídat.
Tam se taky rozbavíme vždycky, když něco miluješ, tak prostě tam není co řešit. Potřebuješ mít ten smysl.
Přesně tak. V tuhle chvíli ty jsi teda psychoterapeut, školitel pro firmy v oblastech zvládání stresu, štěstí v práci, mimochodem, na to musíme natočit taky někdy díl, jako, protože štěstí, jak vytvořit štěstí v práci zaměstnancům, to podle mě, jako, to chce vědět každý. Máš přednášky, workshopy, dokonce už jsi podcaster, jak jsme zmiňovali.
Teď už zase ne, že jo, on to skončilo.
13 hříchů rodičovství, no počkej, teď natáčíš zase s náma, takže pořád jsi podcaster. Máš rozsáhlou publikační činnost, já jsem pročetla tvůj blog, Je čas na změnu, publikuješ v Mirien, v Psychologie dnes a rozjíždíš vlastní projekty, jak přežít rakovinu a sex
Q&S,
já to nikdy neřeknu.
A taky jsi byl vlastně v pár pořadech, byl jsi třeba i v DVTV, je to tak?
To je pravda.
To jak se stane? To oni tě osloví, nebo ty je oslovíš?
Co, chceš se tam dostat?
No když jako chci do DVTV, tak napíšeš si tam, nebo jako oni tě
ne, oni mě oslovili kvůli tomu, že v Aktuálně.cz tak se zabil nějaký ten student práv a oni to dávali do souvislosti s nějakým tím učitelem média, tak Aktuálně.cz se mnou udělal rozhovor, protože já jsem napsal kdysi článek na prevenci sebevražd. A on je nahoře ve všech těch vyhledávačích, on se proč spáchat sebevraždu. Je to vlastně dělaný pro ty lidi, kteří se chtějí zabít. Průměrná čtenost je v letošním roce 42 denně. Bývalo to ještě 2019, to bylo nějakých 17. Jo, roste, raketově roste jako ta čtenost. A pár desítek lidí se díky tomu už jako nezabilo. Naštěstí, pak mi píšou třeba, že když je propustili z psychiatrické léčebny, jak jim to jako pomohlo, nebo mám jako fakt drsný maily, že třeba měl už vyndanou brokovnici a igelit pod sebe a tak. Ty lidi, je to psaný pro ty lidi, kteří prostě když se chtějí zabít, protože jsou v nějaký bezvýchodné situaci a hledají jako poslední důvod, tak si mi řekni jako proč ne. A dneska tak mi řekni, proč ne, si říká Google, že jo? A Google to řekne, že to je hnedka první odkaz, proč jsem spáchal sebevraždu. Seznam taky. Někdo ze Seznamu měl geniální nápad a na tyhle ty otázky sebevraždy tam rovnou hodí ještě link. Nechcete si promluvit jako tady na krizový lince, co je bezvadní. Jak by to udělal i Google. Ale prostě díky tomu mě oslovili a udělali jsme spolu rozhovor, což bylo mega vtipný, protože jsem udělal s Danielou Drtinovou, se kterou jsem točil asi 50 rozhovorů. Ale o telekomunikacích ještě v České televizi jako chudáci komentářích a tak.
No tak zaplať pánbu, že jsi odešel z korporace a zaplať pánbu, že děláš to, co děláš, protože to opravdu jako pomáhá spoustu lidem. Co nás teda s Verčou strašně zaujalo, tak je právě ten projekt, Verčo, řekněte název?
Sex Q&As.
Děkuju.
Což, kdo nevíte, milí posluchači, tak sex, to známe, tohle slovo všichni. A Q&As, no tak to jsou otázky a odpovědi.
Questions and answers.
Děkuji.
Neboli všechno, co jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat. Mm-hmm. Nebo vám to nikdo neřekl.
Popravdě často i všechno, co jste nechtěli vědět, ale potřebujete to vědět.
Ale potřebujete to vědět, přesně tak. Jedná se tedy o edukativní projekt, jak ty píšeš, který si klade za cíl detabuizovat sexualitu a pomoci lidem dosáhnout zdravé a svobodné sexuality a hlavně komunikace o ní s partnerem. Co tě vlastně k tomu přivedlo? Jak tě napadlo začít takovýhle projekt, začít o tom psát články a dávat to těm lidem před oči?
Klienti. Ne, jakože když je klient, nechtěl by se psát o sexu, to jako úplně
tak to
ne. Tak to jako nebylo. Ale ty traumata, který jim vlastně jako způsobuje ta sexualita, třeba i v dlouholetých manželství, kdy ty lidi se nejsou třeba schopní říct, co by chtěli v posteli. Mohlo to takhle zní možná pro někoho, jako no tak si přece řeknu, co chci. Hele, ku podivu většina lidí toho není schopná.
Já mám třeba v okolí hodně lidí, kteří o sexu nebaví, nemluví. Oni se stydějí mluvit o sexu a o tom, co se jim líbí a co chtějí. A takže je mi jasný, že tak máš taky spoustu klientů, který potom...
Doufají, že to ten druhý vyčte z náznaků?
Jo, tak víra v jasnovidectví partnera je, se nestavuje na sexualitu.
To je pravda.
A když to nevíš, tak já ti to říkat nebudu.
Přesně tak, říct na to sám, že jo.
Tak to už je jako ten druhý level, protože normálně budu na tebe protivnej a neřeknu ti proč a pokud nevíš, tak asi nemáme my dva spolu co řešit a musíme se dozajít. Že?
A tak to asi doména ženských bych řekla spíš, ne? Nebo myslíš, že dělají chlapy?
Ale já popravdě na tyhle sty jak zaměřování se na jedno pohlaví moc jako nevěřím, protože podle toho, co tady slýchám na tom gauči, mi přijde jako důležitější než to, co má kdo mezi nohama a to, co má kdo v hlavě. To často pramení z té výchovy a ono. Když v té výchově máš prostě maminku a tatínka, tak některý lidi se identifikují pak spíš s maminkou a některý spíš s tatínkem v tom vztahovém chování. Některý to typicky, v úvozovkách typicky ženský chování, to, co třeba měla doma maminka, pak ale můžou mít ty jako kluci. Takže proto, i proto si myslím, že jako nesmysl to házet, že ženský jsou takový a chlapi jsou takový.
Pro koho je ten projekt určený? Pro koho to píšeš? Pro dospěláky nebo pro dospívající?
Já bych strašně rád si myslel, že pro dospívající, ale vidím, že ne. Vidím, že na tom gauči, co vy dvě sedíte, tak tam jako sedí jako lidi, kteří jsou mnohem starší, třeba jako 60, a fakt s tím má jako problém. Mě v tomhle tom strašně jako pomohla v tom náhledu na to, jak je to důležitý, deklarace sexuálních práv, což je něco takového, co u nás absolutně nedodržujeme, porušujeme to, kde můžeme. Teď proběhla veřejná diskuze, že třeba a homosexuálové by měli mít jako právo se vzít, jo. Tyhle, ta deklarace je z roku 97. Mm-hmm. OK, trochu se upravovala. Je to vlastně shrnutí základních lidských práv a svobod v oblasti sexuality a nějakých základních zdravotních práv. Je tam pár jako mezinárodních dokumentů OSN, mm-hmm. které jsou tam jako přetransformovaný na tu oblast sexuálního zdraví. Původně se to jmenovalo Světová sexuologická společnost, jak World Association for Sexuality, ale oni to jako přejmenovali na World Association for Sexual Health. To, že to nedobublalo do České republiky, tak když jsem žil v Londýně, tak než jsem přišli gumáky, tak taky tak 10 let trvalo. Ale tohle to ještě tak dávám tomu 10-20 let. Něco jako hypnoporody, prostě v 60. letech minulého století v Americe strašně in, teď to je in tady.
Co je hypnoporod?
Porod, kde používáš dechové techniky meditační na utlumení bolesti, k čemu se to používá od 70. let minulého století běžně v Americe v medicíně, místo anestezie. Jo, ne jako na císařský porod, císařský řez na sekci by ti to asi jako těžko nikdo.
To jo. Dýchej zhluboka, my tě fikneme.
Ale ono to jako teoreticky ne. Jde to. Jde odklonit tu pozornost od té bolesti až takhle, že jako když to fikne někdo rychle a zaštije hned, že by to jako šlo, ale proč?
Ale já mám císaře dva, bych to jako nepotřebovala, jako že tam prodýchat. Já myslím, že to bylo fajn, že to bylo umrtvený.
Že jo? Ono, spousta lidí si myslí, že je i fajn, když to je umrtvený přirozeným porodem. Třeba nástřih hráze, že jo, taky není úplně jako top prožitek.
Není. Já jsem taky měla dva a jako taky stačilo už.
No a čím se elegantně dostáváme k části těch věcí, co se týče sexuality, o kterých se ale vůbec nemluví.
Proč to tak ale je? Já třeba jsem v sexualitě vždycky byla otevřená, ale jenom proto, že moje maminka se mnou od malinka o tom mluvila. A vždycky mi říkala, na cokoliv se mě zeptáš, na to ti odpovím. Máš prostě, vždycky můžeš přijít a já ti odpovím. Ale mám kamarádky, který prostě s nima nikdo takhle o tom nemluvil a táhne se to s nima do dospělosti furt a potom se nedivím, že tě tady v 60 skončí na gauči celý nešťastný.
Kéž by se to týkalo té generace jako starší než jsme my, ale to se týká i jako lidí, kteří jsou třeba o půl generace starší než my, třeba mezi jako 20-30.
Já myslím, že v každé generaci najdeš spoustu lidí, kteří jsou v tomhle tom strašně uzavření. A já myslím, že to pár generací ještě trvat bude, dokud se s tím nezačne něco dělat.
Ale spousta holčiček se ani nedozví o menstruaci jako od rodičů, jako předem.
Takže se dozví až v okamžiku, kdy si myslí, že umírá. Protože
abych citoval jako jednu maminku mojí klientky, tak se o tom dozví jako jsi dole nemocná.
Au.
Tak to ne.
Takže to jako,
takhle se bude zdravý vztah k sexualitě.
Takže ta holčička to bere jako, že ta menstruace je nemoc.
Je to špatně, no.
A těhotenství je taky nemoc podle systému diagnóz, ale z toho se dá vyléčit, že jo? Z menstruace se dá vyléčit asi už.
Ne, já teda rozhodně jako nebudu dělat chytrou. Já o tom, že existuje deklarace sexuálních práv, jsem se dozvěděla nedávno, až teprve, když jsem četla tvůj blog, tak jsem byla překvapená, že vůbec něco takového existuje a že už to existuje tak dlouho.
Já to teda taky nevěděla.
Taky jsme se zavázali jako Česká republika, Česká sexuologická společnost k nějakému sexuálnímu vzdělávání v té deklaraci, že? Že, pánové kolegové?
Navázali, jo, tak to
já to jako, já to nevnímám, teda sexuální vzdělávání nevnímám, o tom, že vyjde pár jako článků od zvěřiny a podobně, jestli existuje bod G nebo neexistuje bod G, o tom se to tak jako točilo, ty články, tak vlastně já nezaznamenávám žádný takovýhle edukativní projekty nebo snahy, až na to třeba na Julii Gáju Poupětovou, která má svoje kurzy výborný, právě i na to praktično, hlavně pro ženy, ale i pro páry, i pro muže, a kde učí vlastně poznávat svoje tělo, jak tělo různě reaguje, protože spousta lidí prostě má problémy nebo lidí, většina žen má problémy dosáhnout vůbec orgazmu. A ona je vlastně učí, že u každého to jde, že neznamená, že když ho nikdy nezažila, že ho zažít nemůže. A to je jeden jediný člověk, o kterém vím, že něco takového dělá.
S tímhle konstatováním bych byl maličko opatrný.
Ano, můžou tam být nějaký jako zdravotní.
Ale jakoby to, že spousta lidí vlastně za celý svůj život nepozná jako tu celou sexualitu, to je jako pravda. A nemyslím, jako, že si musí vyzkoušet všechno z porna. Třeba
to není dobrá
natáčení, vám. Stříhání, zvuk a tak.
No, z porno není dobrý manuál, jo?
Některý jo. Část porno průmyslu vlastně, v konce se ten projekt jmenuje How to Fuck.
Že se to, tak to taky nestalo.
Že se jako zaměřují aspoň trochu jako na to, co by ale měli dělat jako rodiče nebo školy. To byl taky nějaký sexologický průzkum. Odkud teda ty děti berou informace o sexu? No tak rodiče byli na 6. místě, škola na 7. a to byly ty poslední.
Wow.
Takže tam dlouho předtím byli kamarádi.
A co bylo na prvním místě, kamarádi?
Myslím si, že, já bych to mohl tady bude říct, ale myslím si, že to byla vlastní zkušenost.
Na prvním místě?
Tak já nevím, já jsem začínala s řečma od kamarádů a kamarádek, jo. To, když mi něco vyprávěli, tak já jsem měla vždycky oči na vrch hlavě a vůbec se nechápala, že je něco takového možný. Samozřejmě polovina z toho byla totální jako
půjčka. Výmysl, že jo?
No, jasně, no.
Takže mě to vzbuzovalo spíš strach. Potom samozřejmě jsem hledala spoustu věcí jako v novinách, jo. Když jsem se ve 12 dočetla, že pokud budu pravidelně masturbovat, tak si způsobím rakovinu.
Čeho provoval?
No, já nevím, ale vyděsilo mě to natolik, že jsem s tím tak na rok přestala. Jo.
To je ale šílený, protože jako to si tím...
To je dezinformace.
To si tím dost jako kurví zdraví a štěstí. Což je mimochodem vlastně v té preambuli deklarace sexuálních práv, ta Světová asociace pro sexuální zdraví, říká, k čemu ten sex vlastně jako máme, jako lidi.
Ano.
K čemu všemu je ta takzvaná rekreativní funkce sexu, plus samozřejmě všechny ty hormony, co se ti pak vyplavují a pomáhají ti líp spát, pomáhají ti být empatičtější, odříznout tvorbu adrenokortikotropního hormonu, že jo, toho hlavního stresového hormonu, přinášejí doslova úlevu, že jo. Konkrétně.
A teď si představ, že já jako 12-letá, 13-letá, já nevím, kolik mi bylo tenkrát, už si fakt nepamatuju, ale teď si přečtu něco takového. Já už měla strach, že tu rakovinu mám. Teď bála jsem se jí zeptat, protože jsem se styděla, že jo, tak jako a nikde jsem se jako o tom nečetla. Samozřejmě měla jsem potom nějaký jako knížky o tom, jako stává se z tebe žena, že první sexualita a tak dál, poznej svoje tělo, jo. Ale tam se nic o tom, jako jak masturbovat, jestli je to v pohodě nebo není, tam se to člověk nedočet, že jo. No. Tam jsem se dočetla, že mám vaječníky, že mám dělohu a že pravděpodobně po menstruaci budu moc mít dítě.
Jak to vždycky vypadá, no. No já třeba, já bych prostřednictvím jako našeho podcastu tady s Martinem hrozně chtěla apelovat na rodiče, aby s dětma mluvili o těch věcech, o sexu, o sexualitě, protože měli bychom být na prvním místě.
No, protože když to neudělají, tak to udělá někdo jiný.
A nemusí to udělat dobře.
No tak může to, o tom byl taky výborný český film, který doporučuju, že jo, v síti, může to udělat nějaký hodnej strejda po internetu.
A že jich tam je?
No, v praxi to můžou udělat potom.
No to taky tam dělali, no, chtěli dělat.
No, tak jasně, tak jako to dítě je zvídavý. Hele, a zkoušela si někdy nasadit kondom, budeš to vlastně vůbec umět? Ale to je jako důležitý, pak když to uděláš špatně, tak můžeš otěhotnět. A vy, já jsem zkoušela na banána, to není ono. Ne, to fakt není ono. Ale kdyby se jako chtěla,
tak víš to, tak jako,
že už se tak známe, tak já bych to jako ukázal, jak se to dělá, jako praxi, já bych to viděl naživo. Jako.
A už to jede. Martin je dobrý, já to my to umíme, takže...
Já to nemyslel na vás, ale jestli, vy máte obě dvě dcery, ne?
Já mám dvě dcery, ona má dva kluky.
Ale kdyby ty jsi to neřekla, jako tohle, co se dám, tak to se jako krásně může stát, protože ty lidi jsou si v tom pak úplně nejistý, když o tom jako nic nevědí. Což by tolik nevadilo, ale tady už to padlo, ty jsi to říkal, ty stud se styděla. Většina té sexuality tu vytlačujeme do něčeho, čemu Jung říkal stín, což to byl zosobnění stínu, protože léčil svoje pacientky tyhle šukání, což v psychoterapii jako fakt je za všema hranicema myslitelného a nemyslitelného. Ale
a pomohlo jim to?
Z velké části z nich se staly pak psychoterapeutky.
No, když to, tak on to vlastně on rozséval. No, doslova.
No, ale stín je vlastně něco, za co se stydíme. Tam není jenom sexualita, Ježíš Kriste. Jako, zkuste se zamyslet, kdyby vás někdo měl vydírat, čím by to jako bylo. Tak to je stín.
Jo? A mě nic nenapadlo.
občas se trošku jako zamyslet jako hloubš.
Dobře, a, tak jo.
Alebo se podívat do mailu, co tam kdo posílá za vydírací zprávy, tak přesně tím.
Jo, až ti přijde ten vydírací mail, že tě natočili při sledování nějakého extra nechutného porna. Víš, třeba.
Nejlépe, když se nekoukáš na porno a nemáš webkameru, že? Ale přesto spousta lidí ráda zaplatí.
Pro jistotu.
Realita je taková, že to porno je jako jedním z hlavních zdrojů informací. Ať chceme nebo ne.
Je to tak?
A není to vina toho pornoprůmyslu. Ten pornoprůmysl ve skutečnosti spoustě lidem pomáhá, protože si jejich rodiče a stát neudělali domácí úkoly.
Ano.
Že to je věcí jako státu. Ono, kdyby někdo ve státu nebyl jako úplný debil, tak zjistí, že daňoví poplatníci se vyrábějí jako třeba sexem, že jo? Logicky. A že je možná toho dobrý jako tomu nějak přispět, aby ty lidi jako vůbec uměli spolu mít sex a věděli, jak se vyrábí děti. Spousta lidí, jako teď to bude zní hrozně, ale jako jsou běžně jako 30-40 letý ženský a 40 letý už tolik netrápí, který se jako do dneška myslí, že otěhotněj tak, když náhodou jak otře muž svůj penis po ejakulaci o jejich vagínu. Což je úplná jako kravina.
No, jasně.
Takhle to jako nefunguje. Spousta lidí ani neví, jako, že může otěhotnět jenom pár dní v cyklu. A kdy to teda přesně je?
Jak se tohle stane?
No, stát se zanedbal domácí úkoly. Z mýho pohledu je to povinnost státu. Z pohledu deklarace sexuálních práv, ke který se za Českou republiku zavázala sexuologická společnost, je to věcí státu. Tak jako z logického pohledu taky věcí rodičů. Tyhle ty dvě instituce si to jako povinnost moc jako obvykle neplní dobře.
Já si pamatuju na sexuální výchovu u nás ve škole, která byla čistě o rozmnožování, jak se dělají děti. Jako ne, že by nám to prakticky ukazovali. Musí prostě dojít ke spojení vajíčka spermie, vajíčka mají holky, spermie mají kluci a musí se to prostě nějak jako, jo, muž zasune penis do vagíny a ejakulací a blablabla. U toho jsme byli rudí, že jo, smáli jsme se tam všichni prostě úplně vyřízený, jo. A potom další zdroj, ale ten byl lepší, další zdroj informací bylo bravíčko.
Jo, láska sex a nežnosti.
Láska sex a nežnosti, ale tam já jsem se dozvěděla hodně jako praktických věcí, protože tam byly takový ty stupidní dotazy těch náctiletech a tam prostě seděl opravdu někdo, kdo jim říkal, ne, to je kravina, nemůžeš otěhotnět, protože no. Něco, bla, bla, bla. Jo?
No, ano.
Ale aspoň to bylo. Já nevím, jestli teďkom, já jsem pravičko dlouho neviděla.
No. Já nevím, jestli ještě vůbec jako...
Taky netuším.
Ale na to si pamatuju, na to jsme leželi prostě všichni.
No, ale faktem je, že aspoň
a... U nás to bylo velký přestávce četli holky. Pak je taky potřeba si říct, že tam byly takový, ten můj partner má problémy s erekcí, je to normální? Monika 12. Jako.
No, to taky jeden takovej. Milé bravíčko, když spolknu sperma, můžu otěhotně, tak tam bylo, no jestli seš čatak, jo.
Hele, ale mimochodem, to je velmi častý dotaz i mezi dospělýma.
Ne.
Jo.
Ne.
Jo?
Ne. Vidíte, to nevěřím.
Ne, opravdu. Jak... A bránit dětem v sexuální výchově, to je jako jasný, k čemu to vede. Právě k tomu, že je strašně snadný pohlavně zneužívat ty děti. Což se běžně děje. Nejenom třeba ty církevní případy jsou strašně známý, ale jak často se to děje ve školství českým třeba, že jo? Protože on jako pan učitel nemůže spát se svojí studentkou. To je totiž jako trestný. A děje se to celkem běžně. Což by tolik nevadilo, kdyby se to nedělo třeba tak, že dojde jako k pohlavnímu zneužití někoho, pro něj je to proti jeho přirozený sexuální orientaci. Taky třeba. A ten člověk to jako neřekne, protože třeba to má doma tak na hovno, že se pak třeba upíná někomu staršímu, že jo. Ku podivu učitele jako autorita tak jako funguje, že jo. Já rozumím tomu, ale nakrásně rozumím tomu, že když přijde nějaká jako 18letá, že jo, dneska ty holky vypadají v 18 jako některý fakt jako hezky a v podstatě třeba i starší vypadají.
No oni už ve 12 vypadají. Dnešní
to jo, době. Ale tak v 18 si řekne, že hele, tak je dospělá, ne?
Jo.
No hele, ale furt to jako je sexuální nátlak a je to trestný, stejně jako v práci. Šéf nemůže spát se svojí sekretářskou.
No to hodně dělají často.
No.
A tak ty sekretářky většinou i chtějí.
A je to i ta 18-letá holka i chce, ale je to trestný z konkrétního důvodu. Je tam závislost, vztahová závislost. Tý vztahový závislosti nedochází k tomuhle z tomu náhodou, že... Notabene třeba ta jako 18-letá holka po tom učiteli touží, nebo ta sekretářka po něm jako touží, je do něj jako doslova zamilovaná, dělá často i jako aktivní kroky, aby se s ní vyspal. Přesně proto ten učitel se s tou holkou může vyspat, i když jako normálně by jako nechtěl. že normálně měl jako dospělý ženský, že jo, nebo mimo, když už na škole, tak spíš učitelky, že jo, což trestný není, jako pokud to není vaše podřízá.
Ale Martin, ale v tom zmatek, to jako to furt jako podřízený, nadřízený. Ale ty si tady, jako i na tom blogu si mluvil o štěstí v práci. A já si myslím, že ty vztahy na pracovišti dělá mnoho lidí šťastnýma, jo, a ta výkonnost, že jo, stoupá sice krátkodobě, než se to jako úplně celý podělá, ale stoupá. Tak ale nebuď hloupá.
Jenom do té doby, než zjistí, že on se fakt nerozvede s tou manželkou.
No, to ano.
Hele, když to chceš teda jako přesně, tak paragraf 186 trestního zákona, sexuální nátlak.
Já jsem to teda přesně nechtěla, jo, ale to přečti.
Ale tak dávej.
Musím přečít to předtím. Odstavec 1. Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného, zneužívají jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců a 4 léta nebo zákazem činnosti.
A není to málo.
Odstavec 2. To je na jiný příběh. Jako v téhle zemi je fakt jako průser, když posprejuješ zeď. To radši třikrát násilí nějakou holku. On to vydá trestní sazbou dost na stejno. No a odstavec 2. Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukání, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, zneužívají jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
Jasně.
Jo? Pane řediteli.
Pane řediteli. Ne, tak je jasný, že kdyby se o sexu víc mluvilo, byla to běžná součást prostě vzdělávání už od dětí, už od základní školy.
Od myslím, rodičů.
Že jako od rodičů, od základní školy. Kdyby fungovaly prostě přesně další iniciativy v tomhletom, aby nebyl sex tabu, aby jsme se nestyděli o tom mluvit, tak to vyřeší strašnou spoustu věcí. Ale já jsem narazila, právě na tvém blogu jsem narazila na jednu větu, velmi důležitou pro mě. A to byla ta, že při detabuizaci sexuality je klíčový respekt k odlišnostem. A já jsem se vlastně u tohohle zarazila a začaly mi probíhat hlavou myšlenky, jakože jo, tady, u nás, v České republice, jo, mně přijde, že tady, když seš trošku jinej, a tomu nemluvím o tom, že jsi třeba gay nebo lesbička, tak už na tebe koukají lidi skrz prsty. Prostě pořád se tě snažej, ne všichni samozřejmě, ale mám pocit, že společnost taková ta jako těch ovcí, tak se snaží každýho dostat do nějaký škatulky, normality.
No často proto, že se bojí, že by oni mohli být jiní.
Ano, přesně tak. A já si říkám, jak v takovéhle společnosti vlastně prorazit s tím, zničit to tabu v těch otázkách a jak vlastně těm lidem už do té hlavy dostat. Jakože co ten jednotlivec dělá, jakou má orientaci, jestli chce mít děti nebo nechce. Jestli, nevím, má rád kluky, holky, zvířata a neubližuje tou svojí činností někomu dalšímu, u těch zvířat tam bych se o to bála, že jo? Ale je to čistě rozhodnutí jeho a toho partnera, s kterým to dělá, tak je to čistě jejich věc a každý mu je do toho velký kulový a má si držet prostě, má držet hubu a zamíst si před vlastním prahem a třeba by byli spokojenější, jo? A možná, že i z těch největších odpůrců se nakonec vyklubou lidi, kteří jsou prostě jiný, jako proti normalitě jejich v hlavě vytvořený. A proto je to tak strašně štvé, že jo? Protože oni by chtěli být jiný.
No, ale ty jsi to právě popsala. Mimochodem nemusíme chodit daleko. V Bruselu jako frčila velký titulky, velký gay gangbang 50 lidí. To se stává. Ale ne, vždycky se to stává členům Evropského parlamentu v době lockdownu, kdy to je zakázané se stýkat i jakkoliv jinak.
Měli poradu.
A ne, vždycky se to stává členům Evropského parlamentu, který ve svých domovských zemích bojujou za potlačování práv homosexuálů a bojují proti homosexuálům.
Ježíš, a to aktivně. Mi uteklo tohle.
Minimálně ten z Maďarska a ten z Polska jsou přesně ten případ. Doporučuju, hele, bude říct jakýkoliv jiný zprávy než český, to doporučuju obecně. Vygooglit si Gangbang Brussels, nebo Gay Gangbang Brussels a ta vypadne ta série článků pikantních o tom, kdo všechno tam byl a co v domovských zemích páchají za zlo. Ale to je právě to, ty lidi často dehonestují ty ostatní a koukají na ně skrz prsty, protože jejich stín. Mm. O tom se právě bavíme. A když přijmou ten svůj stín, tak ale pak jsou schopni akceptovat, že to tak mají ostatní. Protože ono, řekněme si na rovinu, tak některý lidi to jako pak jako jim závidí, že oni můžou a já si to nemůžu dovolit. Že?
Protože já se bojím s tím výjít ven. Bojím se přiznat si, jaký jsem.
A bojím se to proto, že taky jako jsem měl nějaký rodiče. Nemusí to být vždycky jako v úzovkách jenom moje vina. Na druhou stranu, jako pokud se už jsem dospělý, tak jsem s tím mohl něco začít dělat, že jo. Ale nejde se vlastně jako, no, samozřejmě jde se na ně zlobit, ale rozumím tomu, proč ty lidi to takhle jako dělají a právě proto, že nedostatek informací je jako ta největší zhouba. Stín je strach ze sebe. Je strach z toho, jaký jsem, že nejsem prostě podle svých představ, což zní sice hezky naivně, ale ono tak není. Nejsem ve skutečnosti podle svých představ o tom, jaký o mě mají představy lidi, kteří jsou pro mě důležitý, obvykle ta rodiče, později jako partner. A já, abych jim vyhověl, pak hold se toho budu bát.
Ne, je to fakt, že vlastně vykouknout z té svojí skořápky, kterou si kolem sebe budujeme a vlastně přiznat nejenom tomu okolí, ale hlavně sám
hlavně
sobě.
Sám sobě.
Kdo jsem, jaký jsem a co vlastně chci a pak s tím jít ven. Že to chce jako samozřejmě určitou dávku osobní statečnosti, ale zároveň to chce právě ty informace kolem sebe a cítit tu podporu, že prostě když s tím výjdu ven, takže mě neukamenujou. Jo?
No, ale toho se většina lidí bojí, jako vlastně bejt sami sebou.
Je to tak.
No a je to strašná škoda, no já to naprosto chápu. Ale...
Ale tak máš práci potom, že jo?
No ale upřímně, já bych radši žil ve společnosti, kdybych takovouhle práci neměl. Hele, úplně jako v pohodě, když budete všichni šťastní. Já se najdu jinou práci, já jsem dřív dělal jinou práci, já jsem dělal tolik jako různých věcí, tak budu dělat něco jiného. Nebo se budu věnovat školením pro firmy, o rodičovství nebo něco takového a psychoterapeutickou praxi zavřu. A já bych to měl rád. Já jsem vlastně tím, že jsem to nikdy jako zmíněně, nikdy jsem to vlastně jako nechtěl dělat.
To zmíněno.
Ale pak i vlastně cestování a meditace mě tomu jako dovedly, jako že je asi jako fajn, kdyby těch šťastnějších lidí bylo víc. Ne šťastných, to je takový jako ambiciozní cíl. Mimochodem, v těch výzkumech štěstí psychologických se ukázalo, že existuje jedna věc, která spolehlivě ti zabrání být šťastný. Víš, co to je?
Ne, tak pověz mi to.
Jsi zapnutá, vidíš? No. Je to představa, že můžeš být šťastná pořád.
No a to je pěkná krávovina.
No ale spousta lidí ty krávovině věří a právě proto nemůžou být šťastný, říká ten výzkum.
Tomu rozumím, no. Protože to je blbost, že jo?
No rozdíl mezi očekáváním a realitou je zdrojem utrpení, no, jak říká, nebo definice utrpení, jak říkají buddhisti, že jo? Mm-hmm. Teda zrovna v sexu rozdíl mezi očekáváním a realitou, pokud ta realita je postavená na pornu, je pak často jako.
No to ti povím.
Protože málo kdo si uvědomuje, že pokaždý, když se mění záběr, tak je tam střih, jdou si dát cigáro, no. Kafe, někdo, oni tam mají v tom pornu ty rozkuřovačky, že jo?
Ano, rozkuřovačky.
Pro ty z vás, kdo nepracovali v porno průmyslu nebo nemají klienty z porno průmyslu, tak jsou to ženy, které se mají zajistit mužovou erekci a to i tehdy, pokud mu zrovna není 15, kde to je strašně snadné.
No, protože to se stříhaný, ono ne furt mu stojí, že jo, tomu
podle. Tak se divíš, že nevydrží prostě 2 hodiny v kuse a 3 a 4.
No, ona ta ženská tam má taky tunel lubrikantu, že jo. No. Protože jako, samozřejmě, pokud je někdo exhibicionista, tak ho vzrušuje, když tam je jako 10 lidí kolem, kamera, režisér, který říká, dej tu nohu víc nahoru, že jo, tam se přehrává kompletně celý audio potom. Ale jsou jako lidi, kteří to třeba úplně jako nevzrušuje. Ba dokonce to brání jako vlastně sexuálnímu zrušení a tím pádem i přirozený lubrikaci, proto se tam používají tuny lubrikantu, což samozřejmě jako lubrikant se okupovat jako divný, že?
No, vlastně, no, určitě. Je to prostě zkreslené hodně, proto. No, to říkám, není to manuál.
Občas ty prodavačky na tebe koukají divně, no, viď, u toho tý poklad.
A to po litrech to
Tak a dost. Musíme to rozdejchat. Pojďme si odpočinout a podíváme se na to zase příště. To vydržíte.
Ale těšte se.
A příště se podíváme na to, co je a co není v sexu normální.
A taky na to, jak moc je důležité přijmout sebe a své sexuální preference a představy.
A respektovat odlišnosti u ostatních, protože to je základ.
Tak si to pusťte.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R.
No to si píš.